Da hadde hørt deg! Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Da det den tiden av året igjen der den jæveste klubbturneringen i Europa skal rulles i gang, og igjen så vi så heldige at vi skal vise absolutt alle kampene, og en strålende høst står foran oss. Velkommen i studio, Simen Stamse Møller.
Takk skal du ha.
Og Morten Langli, velkommen.
Takk for det. Rett fra Trondheim.
Fra, ja, dere var på match i går, dere.
Det var ikke noe Champions League der, det var liksom bare...
Men det var litt Champions League-stemning, eller?
Altså, ja, og spesielt da det var sånn bluss før kamp, så ble det litt sånn røyksky over, og så kom det en sånn Champions League-promo på skjermen der. Jeg tenkte, søren, det hadde vært fett om det skjer en eller annen gang, det vil ligge litt langt frem i tid, tror jeg, akkurat på Lerkendal.
Ja, og så fantastisk tifo da, med Nils Arne Eggen i den gamle Champions League-jakka hans.
Ja.
Skulle jo fylt 82 år i går, og så... Ære jo Rosenborg han med å sette opp en midtbane da, med Nypan, Skjelbred og Selnes, og det fungerte jo faktisk ganske bra, så det var en artig fotballkamp.
En artig fotballkamp, og vi kan ikke garantere mye, men vi kan jo garantere at vi har mange artige fotballkamper foran oss nå, Simen, når Champions League endelig begynner igjen. Tenkte vi skulle gå litt gjennom, på en måte, ikke like konkret inn på alle lag, men i hvert fall gå gjennom gruppene og si hva som ligger foran oss.
Ja, først så kan vi jo si at det siste året med det formatet, da, som vi kjenner det, liksom, og jeg husker de har jo holdt på tidligere med sånn mellomspill, og det jo en stund siden, da, men nå har liksom dette blitt så veldig etablert, da, så det kommer til å bli merkelig neste år når de skal legge om ganske mye, og alle lag, blant annet, er garantert 8 kamper og så videre, og så blir det jo ikke noe vanskeligere for de store klubbene å komme inn etter hvert, så det er jo siste år med ordentlig Champions League, og så kommer jo folk til å snakke om at den neste utgaven blir mer sånn Super League-aktig.
Ja, det gjør nok kanskje det, men jeg tenker vi begynner med det som den første kampen vi skal sende denne høsten her, på tirsdag. Hvis dere hører dette tirsdag, så er det i dag for dere Milan mot Newcastle. Og det er en ganske kul gruppe i gruppe F, der også PSG og Dortmund kommer senere på kveld med kampstart klokken, ja, det er jo sendestart 20 da, på TV2 Sport 1 med den PSG-Dortmund-kampen, så kul, ja, veldig åpen gruppe.
Ja, veldig åpen gruppe, og en kjempefin start da, og spesielt ettersom de starter på San Siro, synes jeg, det er jo akkurat sånn det skal være. Milan tappte i helgen, da var de lenge på høyde med Inter, men Inter er litt bedre, og Milan har noen enkeltspillere som kunne gått inn på hvilket som helst lag i verden, og har de dagen, så kan de hamle opp med de aller fleste lag, men det blir fett. Milan på San Siro mot Newcastle, som altså det er jo selvfølgelig mange som mener mye om Newcastle og måten de gjør ting på, men akkurat det laget her, sånn det er bygd, så er jo ikke det på grunn av milliarder og milliarder og milliarder. Dette er jo et veldig godt håndverk av Eddie Howe, som har tatt dem fortjent til Champions League, og alle stadionene i den gruppa kommer til å gi enorm stemning. Vestfalen, i Paris så er det jo herlig stemning, i tillegg til de to da, San Siro og St. James Park.
Mm. Jeg pleier å finne en sånn hipstergruppe, hvor jeg fire jevngod lag, men dette blir jo ikke en hipstergruppe med Newcastle og Paris.
Qatar mot Saudi.
Ja, så, men omtrent fire like gode lag, altså ligger jo kortet at alle tar poeng mot alle, og noe jeg synes med det formatet vi har hatt nå, så er det jo vært ofte til kampdag 5 og 6 at veldig mye avgjort, at du nesten ikke har spennende matcher, men her legger jo alt i rette for at vi får fullt kjør. Og så ser du på oddsmarkedet, og i den gruppa her så er det rekordjevnt når det snakker om hvem som skal vinne gruppa, mellom 2,5 og 5,5 i odds på da de fire lagene. Det er sånt jeg liker. Den gruppa her skal jeg følge nøye med på.
Noe som er utrolig stas, og jeg merker, altså, Newcastle-supporter, det var en del av de i min generasjon, da, født på 80-tallet, sent på 80-tallet, men Newcastle midt på 90-tallet var et utrolig fett lag. Og der kom, altså, og de Newcastle-supporterne, dem har ikke gjort noe gærent, på en måte. Så det de får oppleve nå, det er jo så utrolig fett. Altså, jeg har merket bare, tidligere så har det vært veldig mange som spør sånn, ja, er det mulig å hjelpe til noe med billetter, eller hvordan fikser man billetter til Champions League og sånt. Nå, i de siste ukene, så er det Newcastle-fansen som har liksom henvendt seg, og det synes jeg er litt rått, at de får en, etter veldig mange tøffe år med nedrykkstrid og alt mulig, så er Newcastle, som var det originale i mitt hode, topp 4 med Da var det Manchester United, Arsenal, Liverpool og Newcastle midt på 90-tallet. Nå har de liksom tilbake i toppen. Det synes jeg utrolig moro for supporterne.
Første gang på 20 år at de i Champions League. Og så du da PSG Dortmund, som den neste kampen i den gruppen i tirsdag kveld. Luis Enrique hentet inn der for å... Han jo hentet inn der for å gjøre det som ikke de andre menneskene før han har gjort. Ja. For Ligue 1 vinner jo, selv om de holdt på å rote det vekk nesten i fjor. Så ja, det, jo, det Champions League han blir målt på.
Ja, og det jo andre premisser nå. Da. Nå det jo ikke Harlem Globetrotters lenger. Altså både Neymar, Messi... Ramos, veldig sterke, store personligheter som er
borte. Verratti stakk denne uka her og har fått seg en ny klubb.
Og han har jo vært veldig viktig for PSG, men det har jo alltid vært åpenbart at han tar dem ganske langt, Verratti, men han er liksom ikke en sånn typisk fotballspiller av 2023, som er dønn seriøs maskin, liksom en utrolig god fotballspiller, men det ble liksom aldri det helt store som det kunne ha blitt hvis han hadde valgt en annen klubb, kanskje, men Verratti ut og Draxler ut med nesten en milliard inn vel fra Qatar-klubber. Så, ja. Så da har de i hvert fall fått kanskje litt mer orden på bøkene sine etter hvert i PSG.
Og nok til å hente da, en mann som alltid kommer til å bli husket for den bommen på overtid i VM-finalen.
Ja. Mouani. Ja, han er veldig god. Da. Og nå, da, det lille jeg har sett av PSG nå, så ser det i hvert fall mer ut som et lag. Da. Mm. De tappte jo helgen mot Nis, og så har de jo kanskje den beste spilleren i verden, sånn, i hvert fall topp tre, sånn jeg ser det nå i Mbappé, som virker motivert da. Mm. I hvert fall akkurat nå så gjør det, så går det litt opp og ned der også, men Luis Enrique en dyktig trener, og jeg forventer at PSG kommer til å henge litt mer sammen, og det mer et sånt prosjektlag nå, i stedet for prosjektsuperstjerne.
Kanskje det er det som er til for å lykkes, Borussia Dortmund som rotet vekk ligatittel i mai, De lå jo an til å vinne hele veien, men så sprakk de på slutten og Bayern vant igjen, så det blir spennende å se hvordan det går i Champions League der. Vi kan hoppe til gruppe G, og så der går det en tidlig kamp mellom Young Boys og Leipzig. Young Boys som slo ut Maccabi Haifa 3-0 i playoffen, og et RB Leipzig som, det har jo blitt litt sånn fast innslag nesten i Champions League nå, at de hører til der, som en av de tyske representantene.
Heller ikke sånn superpopulære blant hipsterne, eller de som liker det tradisjonelle med fotball, men de har gjort det veldig bra, og har startet sesongen godt. Altså, de slo Bayern der i Supercupen, så har de jo fulgt opp bra i ligaen også. De skårer mye mål, er et offensivt lag, og har forsterket seg med Openda, og Sesko er der. Forsberg fortsatt med, altså de har jo, det er jo et veldig offensivt lag da, hvis de fortsetter å spille på samme måte som de har gjort tidligere, så er jo det nesten garanti for severdige kamper da, selv om man ikke kanskje elsker bakgrunnen deres, så kan det være veldig gøy å se på Leipzig.
Så er det jo mange som bruker mye penger i fotball, men man skal jo gi kredd i Red Bull-systemet da, som faktisk har fått fram to klubber, ja, vi må jo si topp 10, 15, 20 i verden i Salzburg og Leipzig, som jevnlig spiller i Champions League og gjøre bra.
Mm. Og som godtar sin plass på en måte i systemet, og at de har blitt en sånn, de følger veldig godt med, henter riktige spillere, utvikler dem, og så innser de også at et eller annet sted går grensa. De er ikke sånn som de er en selgende klubb da. Altså det er noen steder hvor eierne og de som liksom har bestemt seg for at vi skal helt til toppen, sånn er det, basta. Men for Leipzig så er det jo, de har jo solgt spillere for enorme summer da.
Enormt scouting-apparat da, som rekrutterer jo fra absolutt hele verden omtrent, og ikke redd for å satse på unge trenere, så de skaper stjerner på den måten også.
Og hvis man skulle tatt en sånn tidligere Red Bull-lineup nå, så hadde de hadde hatt gode muligheter til å komme til en semifinale kanskje eller noe.
Men fin gruppe for City da, det har jo vært mye fokus på at de har hatt en del flaks i trekning nå, i tillegg til at de er gode under Guardiolas regime, og det her føyer vel seg litt inn i rekka. Mm. Jeg kommenterte vel den City-Leipzig-matchen siste sesong, da
skåret
han bare fem mål, var ikke det?
Jo. Så det får vi se om han setter standarden for en ny sesong som toppskårer i Champions League. De møter da Røde Stjerne i morgen kveld.
Ja, altså faren for Haaland her er at City er så overleggende i gruppa at det reduserer sjansen hans litt å bli toppskårer.
At han ikke får spille alle kampene.
Yes! Ja. Yes, at de har viktige seriekamper rundt. Og så har de allerede avgjort, så blir det Haaland benk her i runde 5 og 6. Og samtidig ta seg kanskje når kampen er avgjort. Det har vi jo sett, for Pep er veldig opptatt av å holde den fresh. Altså, han kan jo blitt hvis han spiller alle kampene i gruppespill her, så er det jo nødt, så kan det bli toppskorer
bare på det, ja.
Bare på gruppespillet.
Cristiano Ronaldo 17 er vel rekorden i en sesong. Altså.
Han kom til 6 store helger mot West Ham.
Mm.
Ok, skåret var bare en riktig nok, men normalt utdeling der, så skårer han jo 3, og så må de lage her, da, hvis de kjører.
Ja, og normal utdeling for han er jo unormalt høy utdeling, egentlig. Han er jo en som overskårer, egentlig voldsomt fra expected goals.
Pluss straffer, mange straffer for City her på de kampene, 3, 4.
Det er i hvert fall bare å begynne å se på i morgen hjemme mot Røde Stjerne, TV2 Play der, altså, og er City... Mener du, er de favoritter igjen?
Ja.
Ja.
Ja, de er vel...
De er ikke mette for det, de er endelig klart å vinne.
Nei, men nå er de jo kanskje klarere favoritter enn tidligere også, ettersom at det er litt mer spørsmålstegn rundt konkurrentene. Altså, man lurer litt på hvor man har, vi skal jo komme inn på de lagene, men liksom Real Madrid, Bayern og så videre, det er, liksom, det er veldig, veldig gode lag, men der er det mer trøbbel og faresignaler enn i Manchester City, hvor alt egentlig er... intakt da, det handler jo egentlig om å gjenskape og så, ja, Kevin De Bruyne skal jo spille, han er jo ofte en sånn viktig brikke da, hvordan står det til med han liksom, han har jo slept seg gjennom sesong etter sesong, føler jeg, med vondter, og han er jo en avgjørende brikke da, men utover det så ser det jo ekstremt bra ut, og den forsvarsdekningen de har nå, den er jo helt rå, i tillegg til å ha veldig mange gode offensive kort. Og så er det noen som skal spilles inn, da, sånn som Doku, som jeg fikk ikke sett Manchester City her, men han spilte.
Han går av mannen sin ofte, for å si det sånn, og skaper ubalanse på den måten. Guardiol er jo i spill, skal inn i systemet der. Nei, de ser bra ut, de. Og oddsmarkedet gir deg helt rett, Simon, de er klare favoritter. Drøyt 3 ganger til å vinne turneringen. Bayern München, nestfavoritt til 7, og så er Real Madrid, Arsenal, PSG, Barcelona, Inter, Manchester United. Men her begynner vi å snakke høye odds, så City har folkets tillit før turneringen starter. Men det som kan gi de andre litt håp er vel finalen sist sesong, hvor de kanskje spiller en av sine svakeste kamper i turneringen. Eller var det Inter som var veldig gode og hadde lagt en kjempegod plan og kunne tatt dem, og det er mye større sjans for å slå City en enkel dag på en nøytral bane på tampen av sesongen enn å slå dem i et dobbeltoppgjør underveis i turneringen.
Helt klart, da begynner vi å snakke langt frem i tid og slutspill og sånn da.
Men dobbeltoppgjør er de harde å slå ut, altså.
Ja, men de var slitne på slutten her, tror jeg. De kom fordi Arsenal pushet dem så voldsomt i Premier League, og så hadde de egentlig, det gikk veldig greit gjennom i Champions League, men jeg tror det kostet voldsomt med krefter, da. Så det er deilig for dem å ha en enkel gruppe nå.
Ja, sannsynligvis kruser de gjennom den. Selv om Røde Stjerne, de har i hvert fall den kuleste sånn walk inn til banen der.
Ja, den er gjennom, litt mer fryktinnyttende enn den på Etihad der. Ja.
Så får vi se, nå er det bortekamp først der for Røde Stjerne. Gruppe E, Feyenoord, Celtic og Lazio, Atletico Madrid, de to første kampene der. Det er jo litt sånn den gruppen du nevnte i innledningen der, kanskje?
Jeg er enig, men Celtic har jo med å komme litt kort da, men på hjemmebane så er det liv og ikke alltid like bra kvalitet i det som vises ut på gressmatta. Atletico Madrid, store favoritter til å vinne den gruppa, men kjempesmell i helgen da.
Ja, det har vært bra før det da,
mot inntil Valencia, helgen. Ja.
Nei, dette er jo også en gruppe hvor man tenker at det kommer til å være ganske bra stemning da, med Feyenoord, Celtic, Lazio og Atletico Madrid. Det er jo bare fantastiske arenaer som kommer til å fylles opp til randen og lage liv og leven, og så er det ganske åpent bak Atletico Madrid, men Atletico Madrid feilet i fjor, altså de feilet voldsomt. De var en ganske enkel gruppe i fjor da, med Klubb Brygge og et par andre sånn egentlig overkommelige lag, men jeg synes jo at det jeg har sett Atletico Madrid hittil, fikk ikke sett dem i helga, det ble en smell der, så har de sett ordentlig ut. Altså Lazio, den ene kampen jeg har sett Lazio, da slo de Napoli, og så har de tapt de 3 andre. Ja. Så jeg er litt farget av det. Jeg ser jo at Lazio, når de kommer opp på toppnivået sitt med Sarri fotball, så svinger det bra, men det er jo veldig sårbart. Da.
Mm. Kule trenerdueller der da, med Sarri mot Simeone. Simeone er
ganske motsatt av hverandre.
Ja, men han er den som har suttet lengst av alle trenerne i Champions League, 11 år og 8 måneder nå. Man tenkte jo litt forrige sesong at nå er den slitasjen nådd et bristepunkt. Nå tar det slutt, men det gjør jo ikke det.
Så ser man på lønnen hans, så tenker han at ja, han tar et år til. Han jo best betalt trener i verden, og han veldig godt likt da. Han jo, han klarer jo det med, selv de årene han ikke får kjempesuksess, så klarer han å ha fansen på sin side, de står alltid bak han uansett.
Han har jo tatt dette laget til to finaler i Champions League, da. Må ikke glemme det i 14 og 16. Så.
Ja. Og så hadde de forandret litt strategi og taktikk underveis her også, når han kom opp som trener, og de første Atletico Madrid-versjonene da, meg som en gammel 4-4-2-elsker, altså det var både offensivt og defensivt, så var det enormt å se på, nesten umulig å spille seg gjennom en lave blokk av dem, så... Når den først kom fremover med to tette spisser og kanter som la innlegg, og det var bekker som kom frem, og det var rått å se på, men de siste årene så har det jo vært et mye, kan si, slapper i fisken. Ja. Atletico Madrid skårer mer, slipper inn mer, spilt med tre stoppere, endret litt formasjon og måte å angripe kampene på.
Altså, men de har signert godt, synes jeg, og det var veldig viktig for dem å... Det er jo en stund siden, men å hente tilbake Griezmann, han jo en sånn nøkkelspiller som man glemmer litt i det store bildet, for han har jo vært utrolig god både for Frankrike, som har gjort det kjempebra i mesterskap, og han har vært god i hvert eneste mesterskap, og var den klart beste spilleren til Atletico Madrid forrige sesong, og kan bekle mange posisjoner, det det mange av de på Atletico Madrid som kan, Marcos Llorente blant annet også, så hentet de inn Azpilicueta, men tenker jeg sånn, han burde jo nesten ha spilt, han sånn som kunne ha spilt der tidligere, sånn pålitelig, dønn seriøs, litt kjedelig, men grundig. Atletico Madrid med full klaff så blir de leie de også, de hadde en kjempegod avslutt fra nyttår og inn, så var det jo veldig gode forrige sesong.
Jeg følger jo med på Griezmann, jeg vet, han jo enormt galopp og travinteressert, seiler opp som en av Frankrikes største hesteeier etter hvert, han investerer millioner på euro, og i Frankrike så er det jo eierdrakter, jeg har sett han spiller med rosa hår, og hesten hans går med tusken av svart drakt med rosa hjelm. Så
ja, det er fint. En sånn relativt åpen gruppe da, om ikke Lazio er vel i utgangspunktet favoritter å ta den andre plassen bak Atletico, men både Feyenoord og Celtic, hvis de vinner, hvis et av de lagene klarer å vinne de to innbyrdeskampene mot hverandre, så kan man henge seg på der. Det for øvrig en reprise av Europacup-finalen 1970, Feyenoord mot Celtic, første gang et nederlandsk lag vant den gjeveste Europacupen, så det, og så er det jo Henke Larsson-derby da. Spørs hvem han heier på i den kampen. Holder vel med Celtic, kanskje. Spilt i begge kamper. Siste gruppen som begynner tirsdag, det er gruppen til Barcelona, Royal Antwerp og Shakhtar Donetsk. Porto, det er de to kampene. Royal Antwerp, debutanter i Champions League-sammenheng, vært med i den gjeveste Europacupen før det ble Champions League, men det målet til Tobi Alderweireld der, som sikret ligatittel, den hjemvendte sønn. Ja. Det noen historier der.
Ja, det var vel omtrent sesongens øyeblikk i europeisk fotball, da. Ja. Det er jo sånn ganske diffust for mange, liksom. Men ja, for de som ikke har sett det, så var det belgisk. De har jo slutspill i Belgia. Så det er Final Six, eller noe sånt, at det er noen som skiller seg ut, og så spiller de slutspill, og så var det vel tre lag siste dag, og siste 10 minutter vel, som kunne vinne, og så kommer Alderweireld opp og moseballen i krysset. Det var jo flotte greier.
Mannen som fra Antwerpen har vært rundt om i Europa, både i, ja, han var jo blant annet i Atletico Madrid, og de var i Champions League-finale. Mest kjent fra Tottenham kanskje, men i en alder av 34, fremdeles en nøkkelspiller for de, men, og de har også Vincent Janssen på topp, toppskårer for de for sesong, som også har en fortid i England, for de som kjenner til han.
Som Tottenham kirkegård, der, sånn som Milan er Chelsea's kirkegård.
Og så har de han Ejuke, som var i Vålerenga, hentet inn nå, på lån fra CSKA Moskva. Så de har litt kjente fjes i Royal Antwerp også, men bort mot Barcelona i morgen, Barcelona som skuffet selv kanskje mest av alle i Champions League. Forrige sesong.
Ja, det var et par kamper, litt utur og litt udyktighet i de kampene mot Inter. Den bortekampen så var de uheldige, og i hjemmekampen så var de dårlige. Og det vel er liksom nøkkelkampene, og Inter gikk jo hele veien til finalen, så det var sånn, akkurat i den gruppa så var det ganske mye kvalitet, men Barcelona er jo kommet tilbake til toppen, da, og har endelig, vil jeg si, et ganske komplett lag. Det tok jo en stund, men nå har de jo på hver eneste posisjon veldig gode spillere. Kanskje mest spørsmål rundt den Busquets-rollen, han jo ferdig.
Oriol Romeo
har kommet inn der, som en annerledes type, da, men som er en stabilisator i hvert fall. Så Xavi har jo også, selv om de kan spille liksom veldig fin, typisk Barcelona-fotball, så har han jo vært litt mer resultatorientert helt fra starten enn man kanskje skulle tro. Og så har det sett bra ut, og man blir jo litt ekstra farget av 5-0 over Betis i helgen der, hvor Lewandowski har ett mål og tre målgivende. Så han i rute, og han, Lamine Yamal, ser helt utrolig bra ut. Altså. Tenk om, altså, at det mulig å være så god når man så ung, og så klok, og så, han ser jo ut som en 25-åring når han spiller. Og det jo umulig å vite hvor god han kommer til å bli, men utgangspunktet, det liksom, det ikke helt på Messi-nivå, men det ikke langt unna heller.
Det blir en tøff ildåp for Mark van Bommels Royal Antwerp borte mot Barcelona tirsdag kveld. De to andre lagene der, Shakhtar Donetsk og Porto, Morten. Det er jo to lag vi liksom har blitt vant til at alltid der i Champions League.
Shakhtar alltid med, langt unna egen by og gnir til seg noen poeng av og til. Hadde vel noen sjokkseire mot Real Madrid for par sesonger siden. Porto, de er jo der hver eneste gang. Stort sett avanserer, og så ryker de i første videre, selger dyrt ut av klubben, klarer å rekruttere billigere spillere og opprettholder nivået, så her er de vel soleklare nestfavoritter da, til å gå videre i en ganske så overkommelig gruppe for de.
Ja, Shakhtar et veldig spesielt case nå. Da. Det var, altså, før forrige sesong så var de vel sånn helt i eksil. Altså, da var det jo et lag som ikke hadde noe hjem. Mm. Sånn er det jo til en viss grad nå også. Men nå er den ukrainske ligaen i gang. De spiller kamper, men nå, så vidt jeg kunne se av lagoppstillingen, så er det jo bare ukrainere, eller omtrent det da. Tidligere så har det vært
stort sett bare vært brasilianere.
4-5 brasser i hvert fall på, i startoppstillingen. Så, og nå spiller de i Hamburg, der hvor det egentlig burde vært et hjemmelag som var, som var i hvert fall i nærheten av Champions League, men de er jo ikke i nærheten av noen ting. Så på Folkparkstadion i Hamburg, 57 000 tilskuere, tar denne, det spørs om de klarer å fylle den opp, men jeg vil tippe at det er mange nøytrale som kommer til å ønske Shakhtar alt godt, da, og de har jo antagelig mulighet til å i hvert fall komme seg videre til Europa League, da, få en tredjeplass der.
Nøkkelkamp, den allerede i morgen hjemme mot Porto. Hvis de tar tre poeng der, så har de på en måte fått et forsprang på de. Det er kampen som går tirsdag, alt på TV2 Play selvfølgelig. Og så er det onsdag, nye 8 kamper. Og så har vi også disse, kan minne om det, vi har disse Youth League-kampene. Bayern München, Manchester United der i Youth League. Hvis du verker etter å se fotball allerede fra klokken 4 onsdag ettermiddag, så det er noen som kommer til å se de kampene.
Ja, det er jo, altså, absolutt, jeg forstår det godt. Det er jo morsomt det med juniorlagene, og ofte så er det jo litt fett å liksom bli kjent med spillere, og liksom se den første gang, jeg husker jeg så han i en sånn youth-league kamp, så kanskje man, Morten i hvert fall, hvis han hadde sett i kampen, så sitter han og tar notater, da. Men hvis man bare, for oss andre så, som ikke har penn og papir, bare liksom,
ja men du fulgte jo disse her Castilla-kampene, når Jørgen har spilt det, så du så jo Mariano Diaz og denne gjengen der lenge før alle andre.
Ja nei, det er sant, det var jo, kanskje litt mer tung materie.
Men. Det er noe du har på CV'en, det er jo så. Gruppa A kickstartet tirsdagen med Galatasaray mot FC København. Kunne vært Molde selvfølgelig i den gruppen. Det er lett å tenke da. Altså, det hadde ikke vært sånn, det hadde vært andre baller i hatten. Og
skulle vært Molde.
Ja, en utrolig mulighet da. Ja, som glapp der, og da var jo Galatasaray til dem å være ganske svak, og det innrømte de etterpå at de var ikke rute i det hele tatt, mens Molde var i godt slag da, og med de spillerne som de nå har solgt intakt og i god form, så det var veldig nære.
Men i hvert fall Galatasaray, FCK, Bayern München og Manchester United. Galatasaray, FCK da klokken 6, et FCK-lag som er tilbake i gruppespillet i Champions League, første gang på 7 sesonger, så det begynner å bli en stund siden.
Med norsk hjelp,
det må man.
Men tenk på, altså det er en far her ute, og en mor for så vidt, som har 3 gutter i samme gruppe i Champions League. Høylund, han har 2 tvillingbrødre som er 18 år, som er i troppen til FC København, og så har Rasmus gått til Manchester United, antagelig skal starte. Det er bare, kanskje han vurderer et kull til, altså. Tenk å ha 3, plutselig liksom, fra å ha selvfølgelig ingen, plutselig har du 3 gutter i samme Champions League-gruppe.
Får nok noen forespørsler om billetter de, og det er ikke bare de Newcastle-sportene dine som trenger billetter da.
Ble snitt for scoring her, ja da, Høylund.
Ja.
Kunne fått den der, ja. Men Bayern München, Manchester United, onsdag kveld, det er jo en kamp, Morten, som det er umulig å ikke tenke 1999 med en gang, men vi må jo prøve å tenke 2023 også da. Ja. Men det er litt sånn sagnomsust Ikke sant?
Ja, det er vel en av, det er en av historiens mest kjente Champions League-matcher.
Ja.
Og måten United ble rundspilt på i første gang der.
Ja, Liverpool og United har hver sin sånn, ja. Den der i Istanbul ja. Og den i Barcelona, hvor det egentlig var dårligst, ja. Ja. Og som plutselig bare snudde oss og vant dem. Men ja, den er jo ikonisk, den spørs om det blir like ikonisk nå, spesielt med tanke på at det er gruppespill da, og første kamp og sånn, men... Det er deilig da, å starte med Bayern mot Manchester United.
Ja, jeg tror å være den største fotballklubber, enormt med fans. Bayern med den trøblete forrige sesongen, hvor de klarte å dra i land på sånn klassisk Bayern-vis. Til slutt, og Tuchel inn nå. Det er ikke gjort så mye. Såre med helgen, det er ikke så mye forandringer på lag. Stort sett de samme spillere i samme posisjoner, men så har de fått inn... Harry Kane da selvfølgelig som skårer jevnt og trutt. Han og Müller sammen der kan det bli veldig statisk, like typer. Müller ble tatt av før Harry Kane nå. Har litt å fylle på med fra benken nå, men Bayer Leverkusen var absolutt med på notene i den herlige fredagskampen vi fikk der.
Thomas Müller en viktig figur, men det spørs om ikke Musiala, altså Musiala ja. Rundt Kane, også med Sané, og enten om det Gnabry eller Koeman, også, at du har litt mer...
Tell med bra innopp nå.
Ja, absolutt, men Musiala er jo...
Ja, må spille.
Er jo helt enorm. Det kan jo bli en... Man husker jo med Dele Alli rundt Harry Kane der, du har litt av den samme sånn luringen, bare enda et nivå opp da, fra Dele Alli på Musiala, så... Det et kjempegodt lag, men de har kladdet litt i starten her, og så smart, synes jeg, å få inn litt forsterkning på midtstoppeplass, men det er jo fortsatt ganske likt nivå på de, altså De Ligt er jo den som har blitt skjøvet ut når Kim har gått inn, og Upamecano er jo har et høyere toppnivå, kanskje enn begge de to andre, men er jo en løsere kanon, da. Så der kan det fort bli litt sånn, ta litt tid før Tuchel helt sikker på hvilke to som skal spille.
Mm. Harry Kane, 4 mål på 4 kamper til nå. Det er jo Champions League han derfor. Det må, altså, Jola vil selvfølgelig vinne en Bundesliga-titel. Men husker, så det intervjuet du gjorde med han, husker du det? 2017, du var besøkt med Harry Kane.
Det husker jeg fordi at jeg da tok en dagstur til London, og da hadde jeg på meg sekk, og så var jeg så fornøyd. Jeg hadde vært på taxfree på Gardermoen, gikk med posene, fått meg 6 flasker med rødvin til høsten her, tror jeg det var. Og så ble jeg huka inn på tollen her, fordi man må være ute 24 timer for å få lov til å ha det med. Så prøvde jeg liksom, ja, men jeg har vært... Nei, det var ikke snakk om det, så det var... Ja. Det var varen i... Mista varen og 3000 i bot, altså. Da gikk jeg i null, kanskje litt i minus, og på den jobbreisen. Men ja, fortsatt.
Nei, altså, poenget var at i den saken du da laget med Harry Kane, oktober 2017, så stilte du han spørsmålet, vil du helst vinne gullballen? Eller bli tidenes toppskårer i Premier League.
Da svarte han gullballen.
Ja. Det er stort å bli klassifisert som den beste i verden. Jeg jo på listen nå og hatt et fantastisk år. Jeg ikke langt unna. En dag var svaret til Harry Kane. Ja, og det var jo litt det spørsmålet han sannsynligvis sto i sommer.
Ja da, og nå har han jo faktisk muligheten. Altså man lurer på hvem dette er. Og den første Champions League på 20 år uten Messi eller Ronaldo. Ja. Og der, han er jo en av kandidatene, altså hvis han skulle fortsette det målsnittet i Bundesliga og i Champions League.
Og Bayern vinner turneringen, og England gjør det bra i...
Altså plutselig, så det er ikke umulig at han er jo en utfordrer der da.
Mm. Men allerede da kunne vi altså se det, han vil heller vinne gullballen enn å bli tidene. Og det var jo noen mål frem til Skjera da, i 2017, ja. I Premier League. Ja. Nå var han betydelig nærmere, så...
Han er neste favoritt å bli toppskorer da. Mm, ja. Haaland favoritt, Harry Kane, og så det Mbappé, og så det Lewandowski, og så det et svært hopp opp til resten. Og du har vel trolig toppskåreren på de fire. Mm. Han kan vel snitte, han kan ende på over 40 goller i Bundesliga, sånn som han har kommet i gang, Kane. Så han er skadefri da, selvfølgelig.
Ja. Hva med Manchester United da? Det snakkes jo om krise. De har 3 tap på de første 5.
Og... Men det ser jo ikke bra ut i det hele tatt. De sprudler ikke. Det går litt for tregt på midtbanen, synes jeg fortsatt. De har enda ikke klart å fikse det helt. Casemiro var en quick fix, og i veldig mange kamper i hans første sesong så det jo ordentlig bra ut.
Hva har han gjort i sommer?
Ja, og når vet man når det begynner å gå nedover med sånne spillere, og hva gjør man da som trener da, når man ganske trygg på det? Og det samme gjelder med Christian Eriksen, som en utrolig god fotballspiller, men han har jo i enkelte kamper blitt løpt ringer rundt, og det kan man si om Casemiro, og det har vært alt for åpent på den midtbanen, og fortsatt så forsvaret ganske shaky. Rashford alt for ujevn. Høylund en bra signering, men det ikke noe sånn åpenbart at han kommer til å score 25 mål i denne sesongen. Og på keeperplassen så det jo, de har fått inn en veldig typete fyr da, i André Onana, som god på mye, men som også har en tendens til å lage litt røre også da. Han hadde en veldig god halvsesong, spesielt i Inter, men Inter har ikke gjort noe dum business der, tror jeg, med å selge han såpass dyrt og få inn Jan Sommer i tillegg. Så nei, United, det ser ikke bra ut, og de skal antagelig klare å ta seg videre fra gruppa, men av de to lagene her så det jo Bayern som ser best ut.
Gruppe C begynner også onsdag med tidlig kamp, Real Madrid mot Union Berlin, og så det Braga mot Napoli senere på kveld. Den tung for Braga.
Den morsom for Braga. Ja. Ja, Napoli har jo startet halvveis, altså ikke i nærheten av det toppnivå som de hadde forrige sesong. Bytta manager, fått inn Rudi Garcia, som dyktig han, altså, men så kommer han med litt andre ideer enn Spalletti, og det som veldig bra for Napoli jo at det eneste de har som har skjedd av viktige overganger jo Kim ut. Problemet jo at De Laurentiis, eller hvem det ikke har forstått at de faktisk burde forsterke seg på midtstoppeplass. Det positive med norske øyne jo at Leo Østigård var inne og spilte nå i Genoa, i helga. Kvaraskelia der fortsatt. Midtbanen intakt, og Osimhen altså en fantastisk fotballspiller fortsatt da. Det jo han. Hvem som helst klubb som trengte en spiss i sommer burde ha kjøpt, men de hadde vel ikke solgt den for
halvannen milliard. Men Napoli var jo på alle slepper tidligere der i Champions League, vant jo Serie A nesten som de ville, men når det tettet seg til i Champions League, da var ikke de der.
Nei.
Da røk jo de, de internt italiensk oppgjør.
Ja, og de var ikke like bra akkurat da. De møtte Milan, og så var det en straffebom, og så var det litt sånn marginer imot i tillegg. Nå det ikke det beste italienske laget heller. Inter ser bedre ut akkurat nå, men Napoli et knallgodt lag, men det noen spørsmålstegn allerede. Altså poengtap bort mot Genoa, i tillegg tap hjemme mot Lazio. Det lukter ikke Scudetto av det.
Borte mot
Real Madrid, dem lukter det litt av da.
Ja, Jude Bellingham.
Ja, veldig nære på en stupheading på slutten i går. Hadde han satt den, så hadde han vel skåret i de fem første kampene. Det var kanskje ikke derfor han ble hentet, at han skulle score i hver eneste kamp, men han har jo sett.
Hva har du på odds for toppskårer der, da? Ja, på Bellingham.
Ja,
det blir vel kanskje litt for mye.
Han har sett fantastisk ut, ja. Men det midtbaneleddet de har er jo helt enormt. Jeg husker, så dem i første seriekampen, da startet han med Camavinga, Bellingham, Valverde og Tchouameni. Altså da har du forringret midtbanen din, og så har du fortsatt Kroos og Modric som kan komme og gjøre en jobb, og har jo hatt en vanskelig seriestart sånn skademessig. Courtois ble skadet rett før serien startet. Militao vel i første eller andre seriekamp, og det samme da med Vinicius. Da er du veldig viktig bidragsytere i de tre andre ledda som ikke verdens sterkeste da.
Straks tilbake, heldigvis for Madrid. Altså, den var ikke like alvorlig, men det er jo altså klare svekkelser da, når kanskje verdens beste keeper ut, topp fem midtstopper i verden ut.
Ja.
Men det er jo et veldig, veldig bra lag. Det er jo en grei gruppe for dem også, antagelig.
Fran Garcia hentet inn to nydelige assist i går.
Ja.
Det er det store navnet, men de har en tropp også. For meg skal de kanskje være nestfavoritter til å vinne turneringen. Når du tenker på historie, tradisjoner, den spillertroppen. Kanskje ikke den superspissen da, José Lu skåret i går, han må ha servering fra kantene, men der vil jo også være alltid muligheter for Madrid i et overgangsvindu til å hente en spiller som kan være bedre enn José Lu da.
Ja. Nei, det er vel historie og tradisjoner som kanskje skiller dem fra Barcelona akkurat nå da. For Barcelona, nei, det står ikke noe særlig tilbake for dem med stallen.
Det er to kanonlag, faktisk, som jeg har de to spanske der, sånn, som du ser i et øyeblikket, som de arrangerer bak Manchester City.
Og så er det jo et Real Madrid som Jo da, de vant Supercupen og VM for klubblag og spanske cupen, men de ble nummer to i ligaen i fjor. De tapte semifinalen i Champions League.
Det var jo det er jo den beste kanskje kampen Manchester City har gjort i deres historie. De ble jo de var ikke på Citys banehalvdel i første halvtimen der. Så de har jo det er jo ikke noe tvil om at de har hatt litt flaks også og hatt veldig god uttelling flere av de sesongene de har vunnet da. Mm. Kanskje spesielt den Benzema siste sesongen der, ja. Hvor han skåret på alle sjanser og alt gikk deres vei.
Og Courtois stoppet alt. Yes. Så det var jo i finalen i kampen også.
Så er det da, som vi sa, Real Madrid møter Union Berlin, tidlig kampen i morgen. Union Berlin da en av to debutanter i turneringen, sammen med Royal Antwerp. Og det er jo Leonardo Bonucci og Union Berlin. Det blir jo en sånn hipster-kandidat i
utvilsomt, det blir laget som mange følger med. Det er jo blitt sånn populært blant en del nordmenn å reise til Berlin og se de spille kamper. Mm. Bra trøkk på arenaen, så... Det skal jeg følge med på.
Så har vi også fått David Datro Fofana på lån fra ja. Chelsea, som var i Molde. Det blir spennende å se han der. Brandon Aaronson fra Leeds, også flere interessante signeringer der for Union Berlin. Og så er det Braga da, som vi var inne på. Må vel tenke at Real Madrid og Napoli er store favoritter til å gå videre her.
Men, ja, det er de. Ja, det er ingen tvil om det. Det blir vel fort Madrid enn Napoli 2, ja. Men... Ja. Ja, nei, det er mest usikker på Napoli akkurat nå.
Det er Bundesliga-lag og lag fra portugisiske ligaen, så det er bra nivå, det.
Ja, Braga slo ut Panathinaikos i playoffen, 3-1 der over to kamper, så de kommer til å byte fra seg. Gruppe D, Benfica, Salzburg, Real Sociedad og Inter. Du har vært inne på at Inter er nå per dags dato topp i Italia.
Ja, ja det er jo et knallgodt lag, og nevnte liksom... keeper-greia som de fiksa nå i sommer på en fin måte, men de har jo beholdt også de viktige spillerne deres. Altså, sånn, det er jo alltid en frykt når man er på, egentlig, altså, selv om Inter er et enormt lag, så er det jo alltid en viss frykt for at de aller største klubbene skal plukke opp, enten om det er Barella eller Lautaro Martinez eller noe sånt. Men de er der fortsatt, så har de spedd på med Fratesi, som er en kjempespiller, og Marcus Thuram. Mm. Som også er en utrolig smart og god signering, hadde et nydelig mål mot Milan nå i helgen. Fransk landslagsspiller, mye kraft, god avslutter, utfyller hverandre bra når Lautaro Martinez og han. Altså, så, nei, dette er et veldig, veldig godt lag.
Virker egentlig bedre nå enn for et år siden da de gikk til finale til slutt.
Thuram imponerte i helgen, ass. Med kraftfulle løp, god timing, reiv og sleit i det Milan-forsvaret løpte de egentlig... i stykker, og når du får et sånn bevegelig spiller i stedet for eksempel Dzeko og Lukaku, da, så har du jo mye mer å spille på, samtidig så har du den fysiske pakka nå, at den kan skubbe folk unna og vinne dueller inn i feltet, så ja, Inter, veldig, veldig spennende og imponerende det de gjorde i helgen.
Borte mot Real Sociedad onsdag, et baskalag uten Alexander Sørloth. De kom seg til Champions League, men så valgte han via Real.
Ja, det har jo startet bra da, så ja, da. Akkurat det valget var greit nok, men Real Sociedad er også et bra lag da. De matcher jo veldig ofte de aller beste lagene i verden når de møter dem i ligaen, både Barcelona og Real Madrid, så spiller de ofte jevne kamper. Real Sociedad har jo hatt samme manager nå i lang, lang tid, kjenner hverandre godt, har brukbar bredde, også beholdt med unntak av Sørloth, beholdt laget da. Der var det også noen som fort kunne ha forsvunnet. Men de har, det er en gruppe som de kan ta seg videre fra, altså Inter er favoritter. Men bak dem så har Real Sociedad gode sjanser.
Dette er nest jevneste gruppa. For her har de jo også Red Bull Salzburg, som vi vet, spesielt på hjemmebane, kan lage trøbbel for hvem som helst med sin fryktløse, offensive stil, høy energi, skårer stort sett alltid mål, går... rett i angrep, og Real Sociedad, jeg blir ikke overrasket hvis de presser seg forbi for eksempel Benfica her. Takefuse Kubo sett glimrende ut i de første kampene. Du har bra spanske landslagsspillere som Oyarzabal, Mikel Merino. Altså, det er ikke noe dårlig lag i hele tatt, og de også er et fryktet hjemmelag da. Lenormand på stoppeplass som...
Subimendi på midten der.
Også. Ja, ja. Spilte faktisk med to franske stoppere sist spanske landslaget.
Ja.
De hadde løst stoppeproblemet til Norge hvis jeg kunne hente en to franske.
Ja, ja, ja. Ja, det er sant.
Hæ? Hadde du det?
Kan vi gjøre det?
Ja, ja.
Bare gå på sekstavle til folk det, se om de har noe ja, ja. Besteforeldre eller et eller annet. Her og der. Benfica Salzburg da, som sagt de andre lagene. Benfica, en av de store positive overraskelsene I Champions League I fjor, var vel Inter de røk for til slutt. Fredrik Aursnes som tok den internasjonale scenen, og de jo litt sånn som Porto da, enorme på å hente og tjene penger.
Ja, nå var det bare, så jeg han Grimaldo som var I Benfica, var I Bayer Leverkusen, han med venstrefoten, han forsvant, og så Aursnes ned og spiller venstrebekk, ja, han jo sånn som må dekke over litt der det trengs da. Men ja. Det jo en, blitt en veldig god internasjonal spiller da, Fredrik Aursnes.
Og Gonzalo Ramos til PSG, så de mister jo noe hvert eneste år da.
Men de har liksom klart
Men Angel Di Maria.
Ja, det gøy.
Havna der nå. Bernat på lån fra PSG. Så de...
Da kan, han spille på den venstre bekken, da. Så slipper Aursnes da, hvis Bernat spiller der. Men da jo ikke plass på venstre kanten, så det hadde kanskje vært fint for Aursnes å spille der hvor han helst, tipper jeg, eller synes passer best da, på midten et eller annet sted.
Ja, så har de vel også fått tilbake han Gonzalo Guedes, som ja. Var... Som var der en gang I tiden og har vært
om
I både PSG
day, som
og...
Om de sier om Valencia, mange fotballspillere, så, har ja. Han jo, så jo han utrolig god. Veldig ujevn.
Men man fikk et spennende lag I år også, og så det Salzburg som vi var inne på, som også har befestet seg der, som er blitt som en gjenganger I Champions League. Du vant at de der. Og, ja, du mener det den jevneste gruppen?
Nei, den første vi var inne om litt jevnere. Okay. Men her også kan jeg se at alle kan ta poeng mot alle.
Det absolutt sant.
Og så det mye morsommere det enn du har en sånn gruppe med et slaktoffer som taper alle kampene sine. Da blir det ofte litt kjedelig å følge med.
Ja, I den siste gruppen som da gruppe B, Arsenal, PSV, Eindhoven, Sevilla og Lens. Og det jo Arsenal-PSV som den største kampen, kan vi si, den første kommende uken som kommer nå. Reprise av Europa League forrige sesong. Da var jo begge de to lagene I gruppe med... Bodø Glimt, PSV vant faktisk hjemmekampen den gangen, Arsenal vant alle de andre kampene I gruppen, og Arsenal jo litt sånn outsider. Den
beste outsideren, og ja. En absolutt kandidat til å kunne vinne Champions League.
Det du mener det?
Ja, de det. Men mye skal klaffe selvfølgelig, men de presset Manchester City helt inn, og nå har de jo fullt lag, fått inn noe nytt. Det spennende hva de driver med på keeperplass der også med Ramsdale utplutselig. Jeg hørte Arteta sa at han godt kunne tenke seg å bli den første treneren som driver og bytter keepere ja. Underveis I kamp, da, at han hadde tenkt på det tidligere, men ikke turte. Men nå har de jo faktisk god konkurranse der også, og Saliba, at han på banen, du ser, og det gjør en stor forskjell. Altså, det jo umulig å si hvordan det hadde blitt hvis han hadde spilt alle kampene forrige sesong, men tross alt, dette Arsenal-laget klarte å pushe et av de beste lagene I historien som Manchester City nå var og helt inn forrige sesong. Og de har fått en veldig fin gruppe Arsenal.
12,5 odds, du lanser Arsenal.
Bare en liten slant, kanskje.
Det var en fin taxitur vi hadde fra Lerkendal I går da. Satt på hver vår telefon, han så på Everton Arsenal. Jeg så på Vålerenga Ålesund. Han prøvde å dekke inn overlappet hverandre.
Ja, men jeg synes jo Martin Ødegaard har blitt så god og så jevn. Han var jo god, glimtvis veldig god I Spania, og så har han bare... De siste par sesongene, altså det han har gjort I Arsenal, det så formidabelt, altså. Og I hver eneste kamp så skaper han ting, han dominerer, han tar plass, han har jo bare truffet blink, og det skal Arteta virkelig ha, altså det er jo en litt spesiell utnevnelse egentlig, en norsk tidligere wonderkid som ikke helt har nådd toppen, og gjøre han til kaptein, og så godt han har truffet med det, synes jeg, og at han omtrent førstemann på lagoppstillingen hver eneste gang på et av verdens beste lag, det utrolig gøy, altså.
Men man må jo ha noe som man ikke tenker på sånn fra utsida, som de som fotballtrenere, som ser hver dag, plukker opp. Det jo ikke tilfeldig at både Ståle Solbakken og Arteta gir en kapteinspinne, og jeg helt enig med deg. Det nivået han holder, vi ser den på Ullevål hver gang I landskampene, fikk en endelig en scoring sist, selv om man sier at ikke det plager han så mye, så det var det som ble brukt litt mot den, ok, alle sånn at den var god, så måtte den bli bedre I pressspillet sitt, det fikser han jo på, der han jo helt enorm, dekker store områder hver kamp, og så har det blitt gjennom siste sesongen I Arsenal, assist, scoringer, sånne screamers fra utsida 16, hvor han fyller på den på landslaget sist, og var herlig, altså han helt oppi der, pur verdensklasse. Jeg får litt sånn, ok, kan være neste Luka Modric de neste 10 år, at han bare er, blir verdens, ja, beste, verdens beste midtbanespiller.
Ja, men nå begynner han jo å spille sånne kamper som den største selvfølge, sånn som Modric har ja. Gjort, sånn som Eriksen har gjort både for Danmark og for klubblag tidligere. Så man tenkte jo da Ødegaard kom opp, ja, han er vår Christian Eriksen kanskje litt pluss da, hvis han kan komme opp på det nivå som Christian Eriksen var på sitt beste, så er det topp, men nå er han enda litt høyere. Og jevnt hele tiden, hver eneste kamp, om det er Brentford hjemme, eller om det er en tøff bortekamp, han spiller godt nesten uansett. Tidligere så falt han litt igjennom, synes jeg, i toppkampene, nå står han frem der også. Mm.
Så er det et Arsenal-lag som da ikke har vært i Champions League på 7 sesonger. Sist de var med var i 2016-17 sesongen. Da røkte de 2-10 mot Bayern München i åttedelsfinalen. 2-1-5-tap der. Det er jo litt rart for Arsenal, de var jo liksom der alltid, Wenger, det var alltid
Champions League. Det var det de mistet med Wenger det, ja. Champions League, det var jo Wengers pokal, det. Han tok gjerne en cup, og så kruset han inn til topp 4, og så var fansen misfornøyd.
Ja, nei, det var jo sånn. Altså, det var jo, han ble hånet fordi han kalte fjerdeplassen, eller topp 4 ja. Da, for en pokal, men han hadde jo i stor grad rett. Nei, det er jo et knallgodt fotballag, og Declan Rice, det har sett kjempebra ut. Det var jo litt altså ikke modig å hente Declan Rice, men når du flesker til å satse såpass hardt og gjør noe med den lagdelen som tross alt var ganske bra forrige sesong. Det er god konkurranse om plassene. Det eneste er liksom, hvem er den beste angrepsspilleren deres? Hvem skal spille helt derfra med? Enketia har jo sett god ut, men har han det liksom Champions League-vinner-formatet? Gabriel Jesus, kommer han jevnt opp på et sånt toppnivå som man burde kunne forvente ut fra glimt av det man så forrige sesong da. Så akkurat den posisjonen er jo der det er liksom mest tvil da. Men ellers så ser det jo kjempebra ut.
Min favoritt da, Kai Havertz.
Han har jo skåret Champions League finalemål før ja, og vunnet Champions League med Chelsea.
Helt riktig. Men jeg har jo alltid likt ned da, men har kanskje skuffet litt.
Men er du enig med Simen? Ser du at Arsenal-laget kan de være helt der inne når vi kommer til april-mai i Champions League også?
Ja, det kan jeg se, men jeg ranker de to spanske foran i øyeblikket. Det er du som driver med PowerRank.
Ja, jeg skal
legge ut. Men jeg kan jo ha et ord med i laget, ja, og jeg ville sagt City, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal.
Ja,
det kommer man på. Og så Inter.
Og så Brighton etter her, da.
Altså, Brighton er ikke med.
Nei, jeg vet, men jeg må ta alle lag i Europa, da. Men
ja, ja, du må ta alle lag i Europa, da. Ok, jeg konsentrerer meg om de som faktisk er med i turneringen, ja, men Brighton kommer på topp 10,
ja. Ja, kommer på TV2.no i løpet av uken, ny på Brighton. Ja,
før avspark tirsdag.
Ja, den er god. Bare kjapt innom de andre lagene i den gruppen som nevnte en grei gruppe for Arsenal, men en ganske åpen gruppe. Sevilla skal jo bli nummer 3 og vinne Europa League. Det er jo på en måte de gilste fasit. Ja, så det betyr at både PSV og Lens kan komme seg videre her da.
Ja, Sevilla er jo formmessig rute til å komme på fjerdeplass. Nå vant de riktig nok i helga, men det har ikke sett sånn spesielt bra ut nå i åpningen av sesongen. Det er et ganske... Før de hentet Ramos tilbake, så var det et profilfatt i lag, med ikke de store sånn, prospektene for fremtiden og for store klubber å signere, så det er en sånn mellomperiode nå for Sevilla, de må finne ut av ting og finne ut av hva de skal være.
Spennende som Ørjan Nyland får kamper da.
Ja,
altså, plutselig skal de ha en cupkeeper, og så skal han spille Champions League, har det vært gøy?
Det kan plutselig skje, altså det er jo en superfin klubb for han å være i, han har vært i noen fine klubber da, så det har sånn sett så har jo karrieren hans vært morsom. Sevilla, de har et ganske høyt nivå inne, men ikke noe sånn toppskikte.
Så er det Lan som nesten snøt PSG i fjor. Altså, de hadde en enorm sesong der i fransk fotball. Tilbake i Champions League, og en outsider i gruppen, og PSV som vant 7-3 over Rangers i playoffen og tok seg inn der. Som sagt, Europa League i fjor da de var i gruppe med Arsenal der, men alle disse ser vi for meg at har en ambisjon om å kunne gå videre her.
Ja, det er også en gruppe hvor det er litt åpent bak Arsenal.
Absolutt. Da har vi vært gjennom de gruppene vi har. Bare å glede seg til det begynner. Hva er deres roller nå? Skal du i studio begge dager, eller?
Det er Morten som studier begge dager. Det er for onsdag ned, da.
Ja.
Jeg skal gjøre målshow også. Og jeg har fått beskjed om, det gleder jeg meg til. Det er noe av det morsomste jeg driver med.
Ja, for det er jo da parallelt inn med skåringer fra alle kamper.
Ja, det er helt det helt rått når, når det skjer noe der, da man er sliten i huet etterpå hvis det sånn.
Da får jeg sette meg på, på bakrommet jeg, mens, og, ja. Og se om jeg kan se noe fra, det blir jo Bayern-Manchester United som en superinteressant ja. Kamp på alle mulige måter, men liksom, ja, taktisk nå da, hvordan Tuchels Bayern München skal opp mot Ten Hags litt shaky Manchester United, det kan komme noen svar etter den kampen der.
Det kan den kommer på onsdag.
Jeg merker jo at jeg ofte velger målshow ved siden av en kamp jeg har bestemt meg for å se.
Og så har du lyd på målshow?
Ja, og så har jeg jo sittet i det studio ganske mange år, både i Viasat og TV2 med Champions League, og jeg la merke til at vi hadde mange skjermer, og du skulle følge kamper, så ble det veldig lett å bli dratt mot den der høydepunktkanalen, hvor det skjer ting hele tiden, så jeg skjønner at folk liker det konseptet, hvor du får skåringer og straffer og rødkort og... Så det er en litt annen måte å se fotball på, men veldig gøy. Man går jo glipp av ting da, når man ser to og tre matcher samtidig på en sånn måte. Men,
ja, de legger vel, de legger to ja. Kamper tidlig og seks kamper sent, altså seks kamper nå. Samtidig.
Ja.
Men Milan-Newcastle er aller første kampen, ikke sant? Den tidlig avspark, så vidt jeg har forstått. Det,
yep,
der har de truffet.
Milan-Newcastle og Young Boys Leipzig går tidlig tirsdag, så det bare å... Tune inn, og som nevnt, både dette mål for showprogrammet som Morten refererer til, og alle kampene går jo på TV2 Play, så det bare, har du flere skjermer, har du en iPad og en telefon og en laptop og en TV, så du liker jo sånn her spilstuga, eller hva ja, du kaller det.
Ja, Champions, sett på lørdagen, da var det jo mye kamper jeg måtte se, da gikk det på alt mulig. Du får kanskje ikke like bra kvalitet i all titting, så du må jo prioritere det som er... viktigst, men det var jo noe så sjeldent som at Manchester United og Manchester City spilte samtidig klokka fire
ja.
I Premier League. Det har ikke skjedd så veldig ofte de siste årene, men det er jo selvfølgelig på grunn av begge nå er med i Champions League.
Da. Jeg satt også på United, eller satt også på Brighton.
ja, og da ser du da tyske forbundet da. De legger jo Bayern da
fredagen, ja.
Fredag kveld.
Synd at Bayer Leverkusen ikke er i Champions League. De er
ja,
gode.
Det er gode. En ekstra hvile i dag, da, for det har jo ofte blitt brukt litt sånn intern gråting fra Klopp og andre Premier League-trenere, at de forbundene rundt omkring ellers i Europa legger til rette. PSG spiller ofte veldig fredagskvelden hvis de har tirsdagsmatch, mens de må ilden på lørdagene PL-laget.
Det er helt riktig. Nei, dette her blir spennende. Det blir deilig å komme i gang. Og hvis du lurer på den saken til Simen, Kane klarte ikke å velge et svar på TV2-spørsmål, heter den. Så bare google den, så kan man få det intervjuet med Simen. Så vi gleder oss til det hele starter. Vi gleder oss til å følge Champions League utover hele sesongen. Og det kommer alltid en overraskelse. Satt du her i fjor og sa at Milan, nei at Inter, jeg forstår at Milan også, skulle komme langt i Champions League. Vi gjorde
jo
ikke det.
Nei, de italienske lagene hadde jo en kjempesesong. Ja. Da var det jo ingen som så komme vel, men vi visste jo ikke hvor god Napoli var da, skal sies for et år siden, så nei. Det var jo omtrent lyn fra klar himmel.
Men mye kan skje, og det kommer garantert en overraskelse. Bare å glede seg, takk for at du var med, Morten.
Bare hyggelig. Kan vi ikke si Haaland, toppskorer, Martin Ødegaard, turneringens beste spiller?
Jo.
Arsenal vinner, eller?
Vi får se.
God kombo uansett. Takk for at du var med, Simen.
Jo, selv takk.
Og lykke til, og god tur til Bergen. Og takk til dere som hører på. Takk til Moderne Media som fasiliterer for oss. Og så er det bare å komme seg inn og se kamper fra Champions League. Ha det bra!
Det er bullshit.
Det er
gold
igjen!
Da er det hens. Hens, hens, hens. Alt er hens.
Moderne medier.